Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v današnji oddaji. V njej se bomo ustavili v škofiji Metz v Franciji in slišali, kako je s katoličani v škofiji, kako je prisotna kriza družine, kakšni so načrti za novo evangelizacijo in kako se škofija sooča z vedno več muslimani na tem področju Evrope. Povabljeni k poslušanju. Stanje v škofiji Metz nam bo predstavil tamkajšnji škof Monsignor Pierre Raffa, ki je že 21 let škof te škofije, ki pokriva predvsem področje departmaja Mozel. Tu je bila odnikdaj prisotna železarska industrija, na vzhodnem delu so rudniki črnega premoga. Ta industrija je zaposlovala veliko ljudi. Po zaprtju rudnikov leta 2005 in zaključku železarske industrije in rudarske industrije je vlada poskrbila za nova delovna mesta, a so ta omejena zgolj na avtomobilsko stroko. Tako kar desetina ljudi hodi na delo v sosednji Luksemburg, kjer še delujejo železovi rudniki, in pa v sosednjo Nemčijo. Kako pa je s prebivalci v škofiji? Monsignor Pierre Raffa.
Alors, actuellement la population de la Moselle, qui est celle du diocèse de Metz, est d'un peu plus d'un million d'habitants.
V škofiji je nekaj več kot milijon prebivalcev. To se kot drugod po Evropi močno stara. To je znan demografski problem. 800 do 900 tisoč ljudi je katoličanov. Nekaj je tudi protestantov in judov. Težava so muslimani, ker ima večina francoske dokumente. 100 tisoč jih je prišlo iz Alžirije, Maroka in Turčije.
Alors le problème de la présence importante de l'islam en Moselle et dans le reste du pays est à mon avis.
Problem navzočnosti islama je prisoten po vsej Franciji. To bo postal najaktualnejši problem v cerkvi kot v državi. Osebno se zauzemam za odprt pogovor z muslimani, a ker dobro poznam islam, sem previden. S katoliške strani smo bili po koncilu precej naivni in smo šli tudi v posojanje kultnih prostorov, torej cerkva. Nismo bili pozorni na mentaliteto in kulturo muslimanov, ki je drugačna od naše. Kako je s katoličani v škofiji? Včasih so se vsi ljudje rodili v katoliških družinah in okolje, v katerem so živeli, je bilo katoliško. Posebnih težav ni bilo. Pred 40 leti, po letu 1968, je za deželo nastal šok. Stvari so se spremenile. Danes krščansko živijo tisti, v katerih vlada prepričanje, da je vera vrednota. Mnogi se oddaljujejo in ti kraji postajajo razkristjanjeni. Naša dolžnost je, da jim pridemo naproti z novo evangelizacijo. V zadnjem času od ljudi dobim vse več prošen, da ne bi bili več katoličani in me prosijo za potrdilo, da niso več upisani v krstni knjigi. A zakramenta se ne da izbrisati. Tudi po zadnjem obisku papeža Benedikta XVI. Sem dobil tako pismo. Neka gospa ni bila zadovoljna s pogledom papeža na laičnost francoske družbe in želi, da se jo izbriše iz krstne knjige.
Alors bien entendu, les catholiques qui soutiennent l'église de leur.
Katoličani, ki živijo s cerkvijo in jo podpirajo z verskim izražanjem in gmotno pomočjo, niso več najmlajši sloj našega prebivalstva. Večina kristjanov je starejša od 60 let. Mladih je malo.
Et les jeunes générations, nous les voyons peu. Et c'est un gros problème pastoral pour le présent et l'avenir.
Thank you. Na valovih radija Ognjišče spremljate oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Danes poznavamo življenjski in verski utrip v škofiji Metz v Franciji, kot ga je predstavil tamkajšnji škof monsignor Pierre Raffa.
Alors depuis 40 ans nous assistons à ce que j'appellerais l'effondrement des valeurs. Et ça concerne à la fois la vie sociale et la vie de l'Église.
V življenju krajevne cerkve je prisotna kriza družine. Verski pouk in poroka sta nekdaj bila stalnici vsake družine. A po letu 1968 so se spremenila socialna merila. Tako 4/5 parov živi pred poroko skupaj. Te skupnosti niso najboljši pogoji za nove temelje. Otroci iz takih družin imajo različne težave. Družine, ki nastanajo iz ločenih skupnosti, predstavljajo verske in socialne težave, ker se ne znajdejo več. V cerkvi in šoli se to še na poseben način pozna.
Dans le premier degré, dans l'enseignement primaire, il y a 70% des enfants scolarisés qui vont au catéchisme, à l'école. C'est une proportion très importante. Puisque sur l'ensemble du territoire français, n'est que de 30%. Donc, on est meilleur, si je dis.
V tem predelu Francije, kjer velja Napoleonov konkordat, to sta pokrajini Alzacija in Mozela, imamo dolga leta v šolah verouk. Obiskuje ga 70% otrok, v ostalih predelih Francije pa komaj 30%. A to ne pomeni, da je verski pouk in odziv močnejši in boljši kot drugi. Pri nas se dogaja, da so starši odsotni pri verski vzgoji in ne spremljajo otroka. V cerkev jih le pripeljajo, tako kot v šolo. Če ste kot škof ali cerkvena ustanova premočni, tudi na moralni ravni, recimo proti homoseksualnim parom, postane ta cerkev pravno ranljiva, ker jih državni zakon ščiti. V nekaterih državah imajo istospolni partnerji možnost posvojiti otroka. Rak rana francoske skupnosti je splav. Vsako leto splavijo več kot 100,000 otrok. Toliko ljudi živi v mestu Metz. Ta socialni problem se povezuje z bioetiko in vlogo škofa, ki jo ima na tem področju. Kako naj škof spregovori, da bodo poslušali?
Alors, dans ce contexte difficile, que pouvons-nous faire? Que faisons-nous? Donc, jusqu'à un passé assez récent, nous avions une pastorale qui était surtout une pastorale destinée à des chrétiens.
Kaj storiti in delati v teh težkih okoliščinah? V preteklosti smo za vzdrževanje vere pastoralno vplivali prek družine in cerkvenih institucij. To danes ni več možno in tako mora pastorala postati misijonska. O tem je že veliko spregovoril tudi papež Janez Pavel II. Pri novi pastorali pa se soočamo z novimi težavami. Zanjo moramo imeti usposobljene sodelavce. Med nami so namreč starejši duhovniki, ki nimajo več pravih prijemov, laiki pa so nepreizkušeni na tem področju. Potrebna bo sprememba miselnosti. Ko se vozite po vaseh in mestih, so navzunaj močno navzoči cerkveni elementi, to so cerkve in druga znamenja. Današnja mladina pa ne razume njihovega pomena. Ko greste recimo v francoske muzeje, je tam več kot polovica umetnin z religioznega področja. Pred 15 leti jim ni bilo treba razlagati, danes pa je to potrebno, ker nimajo več krščanske kulture v sebi.
In vse propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, le Bog ostaje isti. In vse propade, le on je vedno mlad. Blagor Bogim duhu sebi nosijo nebesa in blagor žalostnim smeh jih prerodi. Blagor krotki večna polja podedujejo blagor, lačnim pravice sanje se izpolnijo. Ker se mine, le Bog ostaja isti, in vse propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, le Bog ostaja isti, in vse propade, le on je vedno mlad. Blagor čisti v srcu, kaj ti zrli bodo vso lepoto Boga. Blagor usmiljenim, on poboža jih. Blagor miroljubnim, Božji ljubljenci postanejo. Blagor preganjanim, naj zapojejo. Ker se mine, le Bog ostaje isti in se propade. Le on je vedno mlad. Ker se mine, le Bog ostaje isti. In se propade, le on je vedno mlad. Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more. Kdor ima Boga, ta ima vse. Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more. Kdor ima Boga, ta ima vse. Ker se mine, le Bog ostaje isti. In se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, le Bog ostaje isti. In se propade, le on je vedno mlad. Le Bog ostaje isti in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, le Bog ostaje isti in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, le Bog ostaje isti.
Na valovih Radija Ognjišče spremljate oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Danes poznavamo življenjski in verski utrip v škofiji Metz v Franciji, kot ga je predstavil tamkajšnji škof monsenjor Pierre Raffa.
Alors concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que avec les catholiques qui sont les nôtres, les prêtres qui sont les nôtres, en nombre très insuffisant. Bon, on peut déjà se convertir en disant, voilà, soyons plus préoccupés de ceux qui ne sont pas là que de ceux qui sont là. Bon. Donc, une église, si vous voulez, pas repliée sur elle-même, mais ouverte sur les autres. Et saisir toutes les occasions où les gens s'adressent encore à l'église.
Kaj storiti z verniki? Kako se bomo spremenili tudi mi? Kako bomo bolj odprti do tistih, ki jih ni več blizu? Kako bomo izkoristili vse možnosti obuditve verskega čuta v njih? Nekatera znamenja so. Prvo močno znamenje v naši škofiji so pogrebi. Ustaljeno je, da gredo vsi v cerkev. To je tradicija. In pridejo tako katoličani, ki so redno prihajali v cerkev, in taki, ki jih nismo še nikoli videli. Druga možnost je poroka. Postavlja se vprašanje, ali bo to le hiter mimohod, ali pa jih bomo pripravili. Pri tej pripravi imamo v mislih tudi laike, ki bodo zagrabili za to skupno delo. Tretji stik s temi je pri krstu. V nekaterih krajih škofije smo opazili, da ko mladi pari pripravljajo sovrstnike na krst, je to bolj rodovitno, kot če jih pripravlja duhovnik. Vendar duhovnik ni popolnoma odsoten. V prvi vrsti so vrstniki, duhovnik na to opravi le nadaljne delo.
Alors, il y a aussi un grand effort à faire pour que la communauté, bon, d'abord pour que nos paroisses deviennent de véritables communautés chrétiennes.
Veliko truda bo treba vložiti. Naše župnije morajo postati žive cerkvene skupnosti. To smo že poskušali narediti z rehabilitacijo. Prvotnih 650 župnij smo skrčili na 120 do 130 župnijskih skupnosti. Želimo si, da bi postale prave skupnosti, ne le službe za delitev zakramentov in karitas. Postati morajo prave bratske skupnosti. Gre za katehezo, ne le v šoli, temveč tudi v posameznih župnijskih skupnostih. Pred 3 leti so francoski škofje to usmeritev tudi sprejeli. Poglejmo si, kako je pri krstu. Tu gre za sprejem družine. Običajno se krščuje po maši, tako da gre skupnost, ki se je zbrala pri sveti maši domov. Čuti se namreč neke vrste nestrpnost, kot bi imeli doma kosilo, ki se kuha in da je to pomembnejše, ter da se krst opravi čim prej. Maša skupaj s krstom se jim zdi predolga. Pri birmah se velikokrat srečujem, da odgovarjajo birmanci in pevski zbor, skupnost pa ostane nema. Kakšna je ta skupnost, v kateri se zasidrajo novi kristjani? Naša skupnost je velikokrat lebdeča, ni trdno zasidrana v verskem in socialnem področju.
Alors, la nouvelle évangélisation suppose des petits efforts comme ceux que nous essayons de faire ici avec nos moyens petits et modestes, mais je crois qu'elle suppose
Nova evangelizacija potrebuje refleksijo in to globoko, ki se zaključi z novo uprizoritvijo Boga in cerkve. V Franciji je spor med uprizarjanjem Boga in cerkve kot take. Še vedno se vidi Boga v starozaveznem smislu kot Boga, ki kaznuje, bolj kot Boga, ki ljubi. Bog, ki ljubi in želi človeku srečo, žal nima prostora v naši miselnosti. Benedikt XVI. Je ob zadnjem obisku v Franciji velikokrat ponavljal, da Bog ni sovražnik človeka, ampak zaveznik in prijatelj. Cerkev je še vedno prikazana kot policijska skupnost, ki onemogoča človeku, da bi bil srečen zaradi raznovrstnih moralnih pritiskov. Tako sem bil tudi jaz leta 1968 Parižan in na Sorboni sem prebral napis Prepovedano je prepovedovati. To je takrat veljalo tako za cerkev kot za državo s svojim zakonom. Na valovih radija Ognjišče spremljate oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Danes poznavamo življenjski in verski utrip v škofiji Metz v Franciji, kot ga je predstavil tamkajšnji škof monsenjor Pierre Raffa.
Alors, dans notre conférence épiscopale, nous réfléchissons beaucoup ensemble à toutes ces questions de présentation du message.
Škof je na zasedanjih francoske škofovske konference veliko razmišljajo, kako naj nastopajo proti splavu in evtanaziji. Osebno, ko zagovarjam določena stališča, skušam poudarjati, da ne govorim tega samo iz verskega ali škofovskega stališča, temveč preprosto v imenu človeka. Moralna drža je opisana v življenju človeka. Papež Benedikt XVI. Je kot prefekt to velikokrat poudarjal in zagovarjal. Če tega vprašanja ne bomo načenjali in se s tem vprašanjem ne bomo ukvarjali mi, bo za moralno vprašanje odgovarjala le še država. Pred letom 1970 je bil splav v Franciji kazniv, danes je dovoljen. Tako zdaj ljudje razmišljajo, če tega država ne kaznuje, to ni moralno zlo.
Alors les Français sont des gens curieux. Au fond, ils acceptent assez bien que l'Église et l'Église en France s'expriment sur la morale sociale.
Francozi so po naravi radovedni. Cerkev naj le spregovori in govori o socialni morali. Tako so škofje že 8. oktobra spregovorili o trenutni finančni krizi. Ljudje so to zelo dobro sprejeli, vendar je treba pri njih razlikovati. Ko gre za vprašanje osebne morale, družine, je to področje zasebnosti. Ko pa govorimo o brezposelnosti ali finančni krizi, je to dobro sprejeto. Vsako leto v škofiji Metz na Veliki Šmaren 15. avgusta priredimo pred cerkvijo posebno romanje. Škofija se je Mariji zaobljubila, da če bo obvarovana določenih nevarnosti, se bodo ljudje prišli vsako leto zahvaliti. Na to romanje pride veliko civilnih in vojaških predstavnikov, ki sem jih tudi letos nagovoril. Poudaril sem samo vlogo družine in pravico, da ima otrok možnost trdne skupnosti družine. V nobenem slučaju nisem spregovoril o zakramentu svetega zakona. V tisku, naslednji dan, so mi nekateri učitali, da sem govoril na zastarel način v jeziku preteklosti.
Voilà, alors le mot de la fin, les temps sont rudes, difficiles, mais nous ne sommes pas découragés. De toute façon, c'est le Seigneur qui agit à travers la pauvreté de nos vies.
Časi so hudi, vendar ne ostanemo brez upanja. Preko naših slabosti in preizkušenj deluje Kristus, ki je središče našega življenja. Slišali smo, kako je o življenju v škofiji Metz v Franciji in o problemih, s katerimi se sooča, spregovoril tamkajšnji škof monsenjor Pierre Raffa. O tem je govoril na 103. pastoralni konferenci slovenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi, ki je potekala v Metzu v začetku oktobra. Prevod je delo slovenskega izseljenskega duhovnika v Merlebachu in delegata za Francijo Jožeta Kamina. Oddajo sem posnel in prebral ter za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Še naprej vam želim lepo drugo adventno nedeljo. Ter z Bogom.
Iz življenja Vesoljne cerkve.